531.
Matak mahu inga pegi a kitau tolu kitau mahinoi ai fonga koi ak fa u akia e lao o ku fa ngai koi nusilani ke ke lave mai mua kataki I he kave inga koi a
Malo pito lavoni pa koke kole ke uhu fanga at mua hena ahi tala fata puka ta mo ke fainga mari e o e fia fini ke u lave no no atu ki he ngawe koia o ku fa hoko e puleanga pe ai he tafa aki ko e ni hange ko na lave atu I he tau pokalama koia ki moa ai ngahi va koia e tolu ai puleanga ai ko e va koia ku ai ai Pale alea, ai a kok nao tolu ia nao fa'u ai lao ko ia a nusila. O ke ai pia moe va'a e taha o kui ko iko executive, ai a ko kawat ke ai e ngahi pot ngau e ko ia e pule anga, pia moe ngahi minister ko ia o kuo fili ki he aho ko ia, pe ko e kao minister ko ia ku nao fa'a hoko fatongi a, pa mo ki nao tolu hono advice pe ku nao fale I ai pule anga kao minister I he ngau e ko ini. Pia ko va'a lewa hono tolu ai a mea I he tokolahi ko e whamau anga. Ai e ko va'a ko ia e tolu ko ini, te ulawe I he ahoni ai ak nau tu tawataina ai va akoin e tolu ai puleanga pe aku mahuinga au pito I he tuunga pe ko en alfa te mo kalate ke ke owa conflict and now we're going to have to go to look at me because I'm going to look at now independent I he fonga now we go ya kuna ufaka hoko ka ino silani ta fa ko ia fa ulao a ulo aki o ku kamata aki a hata ha be me mi pa I he MP a pole anga a parliament o ne fa amo ke fo tu halao fo o pe ku ne fa am ke liliu ha konga o lao I no silani Aia ko whaunga lewa kune o mi lewa eia o whakatau kei ai House of Representatives pe koe whare alea. Aia ko ngawe ak peia kono introduce o e lao whakaanga anga koe ni. Pe a oange hatai mi lahi ki a ki nao tolko ia ai kau me mi pako ia whare alea ke nao lao e lao pe a pehe foki ke nao toi makai ki ai ki mua pe a pai hono first reading. Aia koe, taimpe koe ia ku omi ai lao whakanganga. O ku omi lewa e kopi ki tua I he legislation.govt.nz ke mea I he kakai o ku I whale alea lao whakanganga fo o o ku nao whakaamo ke whakahoko. O ku I he first reading pe koe taimpe koe ia e lao ai pupu I lao koe ni pe koe lao fo o pe koe lao whakaanganga o ku whae lewa e te peiti. Hange koi ok mō mea ki ai whakahoko koi a e whatongia koi ni o ok nao te peiti. Pea ka pau lewa o ku kaike tari he toko lahi pea koi ne osi a koi a o e kupo I lao koi a pea kaike te whae hatala noa ki ai. Ka pau lewa tēnā voti o Mālohi ai mahu inga koi a ke toi hoko atu e lao koi ni, ai lao whakaanganga koi ni. O ku au lewa ia ki he select committee ai a ku omi lewa ia ka tek nao tolu ki he mahina nao e, nai e ono. Pe atuku atu ki he public o talange ko o ki ai lao whakanganga pe o kunau whakaamo ke omi hangahi whakaukau pe o kunau loto ki ai pe ikai pe o kuangelea sa inga maari ki he kakai pe ko hakautaha pe ko ha nii ke nao tohi mai ki whale alea I he ki he komiti ko e ni o whahoko mai pe o kunau o kunau sa ia I he lao whakanganga ko e ni pe ikai Ko hilia e aveleva ki he House of Representatives again, ai e toi aveleva ki loto whale alea, o uileva e tafa e taimi ko ia ko second reading, pe kono lao ko ia tu oua, o e lao ko ia whakaanganga, pe ko e lao fo o. Hile ngahi te peiti ko ia, kai ngata pe te peiti he select committee, ka omi lewa ia ki whale alea, ki hano whahauko ko ia hano lao tu oua. O ku toi vote ai pe. Ai, kau me mi pako ia I whale alea pe kuna un loto ke toi whakahoko e ai, process ko I mi pe I kai. Ka paulewa e I kai ke tali e toko lahi ko ni kai ke to e hoko atu e lao whaanganga ko e ni ki ha komiti, select komiti. Na paule wau ku malohi ke tuku atu ki ke to e hoko atu o to e arepeia ki he komiti ko ia o ku iloa ko e committee of the whole house. Be up now for hokole vanga hiti peiti, but to tala noa yai ai mahu inga pe ku ha mai mahu inga liliu ko eni pe mai ngahi me ko yung now for am ko ya ke faka hoko. I ta impe ko ya ko now a mau toi vote i ngahi liliu ko eni pe to ya ha liliu pe ya ha toi me ai toi faka hoko ki ai. Kone hili ya kutoi omi lewa ki he falealea ke lauto otolu peko third reading eni aya ko tipeiti faka osi eni aya ko faa mea ito tau kai nga faa tala noa mai ai mahu inga ko ia ke toi wakai ki he vouti koni hono tolu hono lau ko ia tu otolu peka pao lewa e kai ke tali he tokolahi pea kone osi ya koe lau whakanganga ko ia. Pauleva o kuloto ai to lahi ke hoko atu e lao koe ni ke pasi koe lao ia inu silani pe aku avele vaia ki he kovana seniale ane koe nakulame at koe ki mua koe ia tene whakahoko koe ia ai sain ki he lao whatonga iane ka pauleva hei kai ke whamoni huafa ki ai ai au kune me whafofonga e ia e koe ni Piltania e ta wha koe ni he kai ke hoko ia koe lao. Ai a koe to o la lahi pe ia la voni ngahi process koe ia i he kule anga pe koe i whale alea i hono wha hoko koe ia ha lao whakanganga ke hoko o lao inu silani. Ai a kono toki whamoni huafa pe ki ai ko wana seni ale i hene hono whatongia koe ia pe pefoki ki hene whafofonga i koe ia kuinyo Piltania koe toki hoko ia koe lao inu silani.